Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, som rád, že vás môžem privítať na dnešnej tlačovej konferencii, na ktorej o výsledkoch rokovaní v Bruseli bude informovať podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister financií Slovenskej republiky Peter Kažimír, štátny tajomník ministerstva financií Slovenskej republiky pán Vasil Hudák a taktiež vítam štátneho tajomníka Petra Pellegriniho. Pán minister, nech sa páči.
Ďakujem pekne, dámy a páni, vítam vás na pôde ministerstva financií, je to naša prvá tlačová konferencia, držte nám palce. Dovolte mi predstaviť vám mojich kolegov, celý tým ministerstva financií, pán štátneho tajomníka Vasila Hudáka a pána štátneho tajomníka Petra Pellegriniho. Vasil Hudák je druhý deň v práci, prvý deň v práci strávil v Bruseli spolu so mnou. Dámy a páni, včera sme spolu absolvovali cestu v Bruseli, ten program bol veľmi náročný, poznáte ten program, stretol som sa s komisárom pre menové záležitosti Olim Rehnom a s pánom komisárom Lewandowským, takisto s podpredsedom komisie Marošom Ševčovičom. Boli sme milo prijatí, tie rokovania boli konštruktívne, vítali nás späť na palube, ale to je asi tak všetko z toho, z tej príjemnej časti tých stretnutí. Musím povedať, že som si bol v Bruseli po pár faciek za hospodárenie vlády Ivety Radičovej a ministra financií v prvých mesiacoch tohto roka. Situácia je taká, že rozpočet na rok 2012, ktorý bol prijatý na úrovni 4,6%, bol prijatý v rozpore so záväzkami, ku ktorým sa zaviazala vláda Ivety Radičovej v svojom programe stability a ako veľmi dobre viete, ten cieľ bol na tento rok 3,8%. Takisto, tak ako my, aj komisia vníma realizáciu rozpočtu na tohto roku s významnými rizikami. Musím povedať, že komisia vidí momentálne hospodárenie našich verejných financií s deficitom okolo 5%. Bohužiaľ, ja som nemal v rukách argumenty, ktoré by som mohol vyvrátiť takéto ich videnie. Možno skôr naopak, musíme priznať, že nemáme v štátnom rozpočte rozpočtované náklady spojené s financovaním platov lekárov a zdravotných sestier, tak ako to vyplýva z prijatých zákonov ešte pred predčasnými voľbami. Treba takisto priznať, že v rozpočte nie sú rozpočtované náklady na zabezpečenie strategických zásob ropy do konca tohto roku asi o výške 90 miliónov eur. Vnímame ako problematický vývoj v železničných spoločnostiach, pretože tie vyprodukovali minulý rok 100 miliónovú stratu. Bez dodatočných opatrení nie je dôvod sa domnievať, že by tomu takto malo byť inak v tomto roku. A takisto sú signalizované nižšie podielové dane, nižšie príjmy samospráv v prvom štvrtom roku tohto roku. A s očakávaním sa dívame na korekcie, na možné korekcie v prípade európskych fondov, pretože prebiehajú audity jednotlivých operačných programov za posledné obdobie. To všetko sú rizika, ktoré sa týkajú realizácie tohto rozpočtu. Musel som prijať s porozumením odporúčanie komisára Olliho Rehna, aby sme vzhľadom na udržanie kredibility našich verejných financií, vzhľadom na naše záväzky, ktoré smerujú k splneniu cieľa deficitu v roku 2013 na úroveň 3%, musel som uznať, že už v tomto roku budeme musieť prijímať dodatočné opatrenia. Komisár Olli Rehn takisto si počul moje odôvodnenie postupu, ako mienime v najbližších týždňoch a mesiacoch postupovať. S porozumením prijíma naše rozhodnutie, že spolu so sociálnymi partnermi rokujeme najprv o texte programového vyhlásenia vlády a hneď po jeho odsúhlasení a začíname, štartujeme rokovania o zložení o jednotlivej štruktúre, o technických detailoch konsolidačného balíka. S tým je samozrejme spojené aj predloženie závažných dokumentov do Európskej komisie, ktorý nás nutí záväzný harmonogram na základe európskej legislatívy, mám na mysli program Stability, národný program Reforiem a takisto východiska rozpočtu na najbližšie roky. Tie prvé dva dokumenty musíme predložiť do Bruselu ešte do konca tohto mesiaca. Vysvetlili sme situáciu, to znamená, Európska komisia zatiaľ akceptuje, že v tomto dokumente z hľadiska konsolidácie budú popísané základné politiky bez konkrétnych prepočtov, pretože sú pred nami rokovania s partnermi, na ktorých sa chceme dohodnúť na úplne konkrétnych opatreniach. Po schválení celkovej architektúry konsolidácie sa dohodneme na tom, ktoré z jednotlivých opatrení by vstúpili do platnosti ešte v druhej polovici tohto roku. Tomu by mala byť potom prispôsobená aj harmonogram schôdzi Národnej rady. Na tomto sme začali rokovať aj s pánom predsedom parlamentu. Čo sa týka rokovania s pánom komisárom Lewandowským, ktorý je zodpovedný za novú finančnú perspektívu, to znamená za programovacie obdobie rokov 2014 až 2020, to je takisto kľúčová agenda, tak ako pre nás, ako pre všetky ďalšie nové členské krajiny. A prijal som z porozumení informáciu, že rokovania sa dostávajú v podstate do kritickej fázy z hľadiska dosiahnutia nejakého cieľa. Za našu stranu už v podstate budúci týždeň prebehnú rokovania v Bruseli z úrovne zastúpenia ministerstva zahraničných vecí. A potvrdzujem náš pretrvávajúci záujem na tom, aby stále kohézna politika nebola oslabovaná zo strany krajín, ktoré sú čistými prispievateľmi. Viete, že v Európe prebieha veľká diskusia o tom, ako by mal vyzerať celkový rozpočet Európskej únie na najbližšie roky, aký podiel v ňom by mala mať povedzme spoločná poľnohospodárska politika, koľko peňazí bude plynúť na kohéznu politiku a viete veľmi dobre, že peniaze, ktoré plynú z európskych fondov na Slovensko, sú vlastne pre nás jedinečným zdrojom aj dodatočným impulzom na rast a na tvorbu pracovných miest. Z tohto pohľadu si my nemôžeme dovoliť podceniť akýmkoľvek spôsobom vážnosť týchto rokovaní a pripúšťam aj koordináciu s ďalšími novými členskými krajinami, aby sme si hájili svoje záujmy. Z hľadiska aktuálnych problémov, ktoré sme riešili s pánom komisárom Lewandowským, je istá hotovostná dýchavičnosť Európskej únie, pretože k tomuto dátumu evidujeme istú sumu pohľadávok z hľadiska preplácania európskych fondov. Bol som ubezpečený, že všetky naše pohľadávky, ktoré dnes evidujeme na úrovni 330 miliónov eur, budú uhradené do konca mája. Celková suma je vyše 450 miliónov eur, ale ten rozdiel je zadržiavaný kvôli problémom v štyroch operačných programoch. Veľmi dobre viete, že sú tam problémy z hľadiska nálezov auditov a je na nás, kedy sa nám podarí odstrániť nedostatky a podozrenia, ktoré boli znesené zo strany Európskej komisie. No, teraz poďme k lepším správam. Chcem vás informovať o tom, že včera sa Slovensku podarilo predať štátne dlhopisy. V podstate veľmi dobre dopadlo dopredaj štátnych dlhopisov. A chcem poukázať, alebo hlavne počiarknúť úspech, ktorý sa týka dĺžky splatnosti. Podarilo sa nám v podstate predať 13,5 ročný dlhopis. A dopyt bol vyše 257 miliónov, akceptovaný dopyt z našej strany 196 miliónov eur pri priemernej úrokovej sazbe 4,65%. Musím podotknúť, že posledných 9 mesiacov sa Slovensku nepodarilo umiestniť na finančných trhoch tak kvalitný dlhopis s takou dĺžkou splatnosti. Je to pre nás povzbudenie a je to dobrá správa z hľadiska nášho vnímania na finančných trhoch. A ďalší dlhopis bol 4,5 ročný, celkový dopyt 336 miliónov, akceptovaný dopyt vo výške 250 miliónov pri priemernej úrokovej sazbe 3,25%. Takisto akceptovaný a vzhľadom na terajšie pomery na finančných trhoch aj dobrý výsledok. Posledná vec, o ktorej by som vám chcel hovoriť, je situácia na finančnej správe. Takisto mám dobré správy. Starý systém EDS od firmy Novitech začal nabiehať. Včera boli zapojené pracoviská v Košiciach a Banskej Bystrici. Dnes sa postupne zapájala Bratislava, Trnava, Trenčín. Takisto bol zapojený najväčší daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. Zajtra nás čaká napojenie Žiliny a Prešova. Výkonnostné zaťaženia aj skúšky funkcionality zatiaľ nevykazujú žiadne problémy. Takže ešte sme nepreskočili, ale myslím si, že sú tu prvé náznaky toho, že sa zvraciame do civilizovaného sveta. Dokonca sme od včera napojení aj na európsky informačný systém, to znamená z hľadiska finančnej správy sme nadviazali spojenie aj so svetom, čo sú určite dobré správy. S tým sú spojené samozrejme aj naša schopnosť plniť si naše záväzky z hľadiska vyplácania nadmerných odpočtov do zahraničia alebo ich príjmania zase domov. Takže takáto je prebežná informácia ohľadom situácie na finančnej správe. Toľko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Deník sme. Ak môžem, mám niekoľko otázok, ale položím ich nejak pomerne rýchlo. Pán minister, chcem sa opýtať, či ste s pánom Renom hovorili aj o možnom znížení príspevku do druhého piliera ako konsolidačnom opatrení a ak áno, čo vám na to povedal. Potom sa chcem opýtať na vašu predstavu, ako by sa teda tá miera konsolidácie mala rozložiť do tohto a budúceho roku. Viete už nejak bližšie povedať a aká je vaša predstava ohľadom tohto ročného deficitu? Či stále hovoríte alebo trváte na úrovni 4,6% alebo máte vyššiu ambíciu? A určite ľudí bude zaujímať, že aké opatrenia si viete predstaviť už v tomto roku. Doteraz ste hovorili väčšinou len o nejakej spotrebnej dani z tabaku. A pokiaľ ide ešte o deficit alebo hospodárenie za 3 mesiace, teraz ste uviedli nejakú pohľadávku o výške 330 miliónov eur, čo je teda pomerne vysoká. Malo teda to odchádzajúce vedenie ministerstva financí pravdu v tom, že je to najmä príjmová stránka rozpočtu, ktorá tento deficit spôsobila a aj táto položka výrazne ovplyvnila to hospodárenie? Ďakujem.
Dobre, odpoviem vám najprv na otázku našej ambície. Ja musím opäť zopakovať, že našou minimálnou ambíciou je udržanie deficitu na úrovni 4,6%. Či dokážeme tento cieľ prekonať, momentálne závisí hlavne od vyriešenia problémových položiek, ktoré som v úvode tlačovej konferencie spomenul. Mám hlavne na mysli situáciu vo verejnom zdravotníctve a aj tie ďalšie položky, ktoré nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte. A máme na to de facto 8 mesiacov, aby sme túto situáciu riešili, takže presne vám na tú otázku budem vedieť odpovedať naozaj po odsúhlasení celkovej architektúry a konsolidačného balíka. To znamená, s akým hospodárením skončíme v tomto roku. Môj prísľub a aj prísľub vlády vo vzťahu k Európskej komisie je úroveň minimálne 4,6%. Ak hovoríme o konsolidačných opatreniach, dohodli sme sa s pánom komisárom Olim Rehnom, že budeme úzko komunikovať a budeme konzultovať jednotlivé opatrenia. Pre vašu informáciu, technická skupina z kabinetu komisára Oliho Rehna už bola dnes na pôde ministerstva financií a v tejto kyvadlovej diplomácii v podstate budeme pokračovať najbližšie 2 mesiace. Je to preto, že podľa nových pravidiel fungovania rozpočtových pravidel jednotlivých členských krajov Európskej únie. Máme de facto už aj povinnosť tieto opatrenia konzultovať a hlavne sa chceme vyhnúť nedorozumeniam, čo sa týka skladby konsolidácie a hodnotenia celkového úsilia ako takého. Na tomto sme sa jasne dohodli, samozrejme Európska komisia bude potrebovať viac a viac detailov a takisto vyjadrila pochopenie preto, že teraz v tomto čase nie sme schopní kvantifikovať, respektíve nemôžeme ich kvantifikovať z hľadiska toho, že nemáme za sebou rozhovory s kľúčovými partnermi na to, aby sme udržali zhodu v krajine. Pretože nás čakajú naozaj opatrenia, ktoré tu celé roky neboli a my máme proste aj povinnosť, aj právo sa uchádzať o podporu týchto opatrení zo strany sociálnych partnerov. Viete, že mám na mysli zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov, viete, že v tom klube Rady Solidarity sú takisto zástupcovia cirkev, municipalít. Všetci za týmto stolom budú vyzvaní k tomu, aby sa k jednotlivým návrhom, ktoré my technicky spracúvame, vyjadrili. Ak hovoríme o hotovostnom deficite, máte zrejme na mysli našu kritiku, ktorá bola vyslovená aj mojimi ústami na prelome marca a apríla, keď hotovostný deficit prekročil úroveň 32%. Ja musím ale potvrdiť, že ten hotovostný deficit naďalej stúpa a tá situácia je samozrejme spôsobená pohybmi na strane príjmov aj na strane výdavkov. Ja si stále budem stáť za tým a vy ako médiá ste o tom donesli dostatok dôkazov, že odchádzajúca vláda v posledných týždňoch svojho fungovania púšťala rozpočtu žilou. Mám vám proste a môžem vám proste pripomenúť veľmi štedré bosky na rozlúčku formou všelijakých odstupných odmien vyplatených tantiem. Typo sú napríklad, ktorý tiež je obsluhovaný zo štátnej pokladnice, takže ovplyvňuje aj hotovostnú pozíciu krajiny. Takže má na to vplyv samozrejme aj správanie sa odchádzajúcej vlády, ale má na to vplyv aj nedostatočná funkcionalita finančnej správy, pretože my identifikujeme posledné týždne nižší výber DPH, ktorý je úplne v rozpore s rastom, za ktorý sme všetci vďační a z hľadiska makroekonomického odhadu tu je. Viete, že január bol vyhodnotený aj historicky pozitívne z hľadiska maloobchodného obratu. To znamená, všetky tieto ukazovatele sú v rozpore s tým, že vyberáme menej dane z pridanej hodnoty. Potom sú tu pohyby na opačnej strane a to sú výdavky a opäť spojené napríklad s daňou z pridanej hodnoty, keď máme vyššie nadmerné odpočty, ako to bývalo. To znamená, my sa vracame presne k tomu, čo sme síce nevedeli kvantifikovať, ale vždy sme pomenúvali, že situácia na finančnej správe môže spôsobiť aj tento typ problémov, keď je sťažené financovanie ďalších verejných služieb, pretože nadmerné čerpanie deficitu hotovostného ovplyvňuje samozrejme komfort z hľadiska financovania a vystavuje nás istého tlaku z hľadiska potrieb financovania štátu na finančných trhoch. My samozrejme musíme túto situáciu vyhodnocovať a ak to bude nevyhnutné, budeme musieť aj zakročiť. Ja pevne verím, že hlavne vývoj v posledných hodinách na finančnej správe nám dovolí hlavne tú časť, ktorá sa týka výberu daní a spätného návratu vratiek, že sa nám ju podarí dostať pod kontrolu. Vo vzťahu k európskym fondom, opakujem, to sú jednak účtovné položky, čiže to sú naše nároky, nie všetky z nich sú preplatené zo štátneho rozpočtu. Na mnohé z týchto peňazí čakajú čistí príjmatelia. Sú to napríklad obce, ktoré majú obrovské problémy s tým, že čakajú celé mesiace na platby, ktoré boli pozastavené buď na základe požiadavok auditu, alebo na základe toho, že nám neboli preplatené z Európskej komisie. Opakujem, je tu prísľub tieto dlžoby vyrovnať najneskôr do konca mája.
Ešte sa načrtnú nejaké konsolidačné opatrenia v roku, ktoré by už mohli prísť do platnosti v roku 2012?
Ak by som vám načrtol konsolidačné opatrenia, hovoril by som o nich konkrétne. A vy veľmi dobre viete. Ja chápem, že je to vaša robota, ale vy musíte pochopiť to, že naše opatrenia sa sústreďujú jednak do oblasti, to hovoríme celé týždne, adresnosti sociálnych dávok, progresivity daňového systému, reformy penzijného systému s prihľadnutím starnutia, respektíve vývoja demografického na Slovensku, aj s presadením väčšej miery solidarity do tohto systému a aj s odstraňovaním daňovo-odvodových deformácií v v našej krajine. Takže toto sú oblasti, o ktorých sme hovorili aj pri formovaní programu vyhlásenia vlády s našimi partnermi a o ktorých v detailu budeme hovoriť po prijatí tohto programu v maji.
Ešte prepáčte, ste mi neodpovedali na ten druhý pilier, či ste otvorili tú otázku alebo nie, aj stretnutí s pánom Varenom.
S pánom komisárom sme rokovali medzi štyrmi očami, skoro hodinu, to znamená, ja som mal právo a možnosť s ním hovoriť o všetkých možných návrhoch, ktoré my máme povinnosť ako ministerstvo financií technicky prepočítať a preskúmať.
Dobrý, Tkáčová televízia, Teatri. Pán Kažimir, v závere minulého roka chýbalo v európskom rozpočte 11 miliard eur na vyplácenie eurofondov. Otvorili ste včera v Bruseli aj túto otázku, ako by sa možno mal navyšovať príspevok krajín do rozpočtov alebo nejako meniť tento princíp? Ďakujem.
Áno, to je vlastne hlavný pozdvih komisára Lewandowského, ktorý zodpovedá za rozpočet Európskej únie. A áno, aj táto situácia spôsobená zmeškaním platieb z Bruselu je práve odrazom neochoty niektorých členských krajín prispievať do rozpočtu Európskej únie podľa schválených parametrov. S odvolaním sa samozrejme na opatrenia, ktoré jednotlivé krajiny musia robiť vzhľadom na záväzky konsolidovať, ale túto neochotu prejavujú hlavne krajiny, ktoré sú čistými prispievateľmi. Ja chcem len podotknúť, a to sa týka samozrejme aj domácej politickej scény, že tu si treba uvedomiť, že to je tá odvrátená strana politiky tých ľudí, ktorí tvrdia, že solidarita v Európe nie je potrebná, lebo odrazu si všímame na to, že keď nám neprídu peniaze z Bruselu, že nám chýbajú, že nám proste chýbajú na to, aby sme mohli dávať ďalšie a ďalšie impulzy k tvorbe pracovných miest alebo k rastu. Takže možno si aj všetci tí kritici Európskej únie a spoločného života pod jednou strechou by si mali uvedomiť, čo spôsobujú, aké argumenty dávajú do rúk tým politickým prúdom v Európe, ktoré nie sú ochotné prispievať napríklad takým krajinám, ako sme my, na to, aby sme dobíhali životnú úroveň, aby sme modernizovali krajinu, aby sme vyrovnávali regionálne rozdiely. Takže to je momentálne realita, ale v tejto realite sa Európa nachádza. Je o tom, ako sa spoločne budú vedieť krajiny, na ktorým na tom záleží, budú vedieť dohodnúť a ako budú schopní spolu postupovať.
Tomáš Velecký, televízia Markíza. Je mi jasné, že nechcete hovoriť o konkrétnych dodatočných opatreniach počas tohto roka. Na príjmovej stránke sa ale už asi vrádať meniť nebude, keďže je polovica fiškálneho obdobia. Zrejme teda siahnete aj na výdavky. Kam ste až ochotní zajsť, aby ste nestlmili hospodársky rast? Alebo či ste ochotní revidovať aj nejaké odhady hospodárskeho rastu v súvislosti s konsolidačnými opatreniami dodatočnými príjmanými počas tohto roka? To je prvá otázka. A potom položím druhú. Ďakujem.
Musíte si uvedomiť, že všetky hodnotenia, oficiálne hodnotenia aj zo strany rezortu financií, a nájdete tieto čísla vlastne aj v programe Stability, ale aj hodnotenia Európskej komisie sú založené na oficiálnych makroprognózach. Napríklad tá posledná oficiálna z ministerstva financií hovorí o raste 1,1%. Ja akceptujem, že medzi tým bol nejaký flash urobený rezortom financií, taký predvolebný flash, ktorý hovoril o tom, že rast by mohol byť aj na úrovni 2,3%. A viete veľmi dobre, že som veľmi, veľmi opatrný, čo sa týka prognóz rastu. Myslím si, že o tom máme vzájomné skúsenosti, ako sa to zo 4 roka na 4 rok hýbalo. Ja by som bol len rád, keby to bola pravda, keby ten rast bol väčší, ale určite sa nebudeme sa pokúšať na základe manipulovania s vyšším rastom chcieť dosiahnuť cieľ deficitu. Ak hovoríme o opatreniach, no budeme musieť prijať všetky možné opatrenia na to, aby sme smerovali minimálne k 4,6%. Vrátane viazania výdavku. Veľmi dobre viete, že odmietame plošné škrty, pretože táto metóda je po 3 rokoch podľa nás vyčerpaná a ohrozuje samotnú kvalitu aj dostupnosť poskytovania verejných služieb a dokonca môže spôsobovať škody z hľadiska zanedbávania údržby, z hľadiska podhoncovania ľudí a podobne. Čiže toto nie je naša vybájnená cesta, ale ak to bude nevyhnutné, ja to pero mám a budem ho musieť použiť.
A druhá otázka, hneď na úvod ste povedali, ste spomínali studenú sprchu v Bruseli v súvislosti s našim hospodárením v tomto roku. O pár vied neskôr ste hovorili o tom, že nás finančné trhy poklepali po pleci a požičali nám peniaze za relatívne výhodných podmienok. Ako si to môžem vysvetliť, teda tieto dva rôzne chápania slovenskej reality?
Nie je žiadnou pravdou, že situácia na finančných trhoch a v Európe by si niekedy žiadala psychológa. Ja sa samozrejme môžem len tešiť, že finančné trhy, viete, pri predaji dlhopisov, pri príjmaní ratingu, pri hodnotení ratingových agentúr ide vždy o vnímanie budúcnosti a nie tak ani minulosti. Ide o to, či vám investor dôveruje, že ste mu schopní vrátiť peniaze. Čiže to...
Takže trhy nám dôverujú, to nie je to, ale Olli Rehn nie.
Ja to tak vnímam, že predaj dlhopisov so splatnosťou 13,5 roka je prejavením dôvery. Osobitne, ak sa tak udialo po 9 mesiacoch. Ale ak hovoríte o komisárovi Ollimu Rehnovi, pre nás bude kľúčový samozrejme ten odkaz, ktorý dostaneme pri jarnej prognoze 11. mája. Ja som vám len povedal tú atmosféru, z čoho asi bude vychádzať to hodnotenie. Koniec koncov, pozrite si jesenné hodnotenie. To tiež hovorí o odhade deficitu na úrovni 5%. Takže ide len o to, či sme urobili medzi jesenným a jarným hodnotením v tejto krajine nejaké kroky, ktoré by mohla komisia hodnotiť tak, že by viedla k zlepšeniu hospodárenia. Ja vravím, že medzi oktobrom a polovičkou apríla sa nič pozitívne neudialo a teraz je to momentálne na nás, tak ja sa zase opýtam, kde je to bajné šetrenie z minulosti. Kde je ten vývoj posledných 3 mesiacov?
Ešte jednu krátku doplňujúcu otázku. Od roku 2013, keď nesplníme ten 3% deficit, tak je jasne pomenované, aké sankcie budeme musieť platiť. V prípade, že tento rok tá konsolidácia nepôjde tým smerom, akým mala, hrozia Slovensku tiež nejaké sankcie zo strany Bruselu?
Myslím si, že aj z toho dôvodu, že to bolo naše prvé stretnutie, toto nebolo témou, ale kto dobre vie čítať pravidlá a paragrafy, ktoré boli vo forme smerníc v podstate už prijaté, tak veľmi dobre vie, že pri odklonení sa od konsolidačného cieľa už v tomto roku by sme sa mohli nechať vystaviť pokute vo výške 0,2% HDP, čo znamená necelých 140 miliónov eur. Je to o komunikácii. Jeden z dôvodov, prečo máme taký eminentný záujem o úzku spoluprácu s komisiou, aby sme si vedeli vysvetľovať jednotlivé postupy, je to, aby sme sa vyhli takémuto odkazu.
Pán štátny, chcel niečo doplniť?
Áno, ja by som len ešte tým štátnym dlhopisom, keďže som tu bol na Slovensku prezentovaný ako bankár z Londýna. Mám aj meno, ako vidíte. Pre všetkým by som chcel povedať, že som veľmi rád, že môžem pôsobiť na tomto ministerstve, že som dostal dôveru práve v týchto neľahkých časoch, ako tu na pán minister povedal. Z mojej bankovej skúsenosti v poslednej dobe z JP Morgan môžem povedať, že svetové investičné trhy sa správajú samozrejme do značnej miery na základe už tých psychologických pocitov. A myslím si, že ten posledný úpis dlhopisov na slovenskej strane skutočne ukazuje, ako pán minister povedal, je to pohľad dopredu. Zatiaľ, čo rozhovor s pánom Rehnom bol skôr pohľad dozadu a hodnotenie odzadu do terajšej doby. Pocity finančných trhov sú skôr pozerajú sa dopredu, takže toto je veľmi pozitívne hodnotenie tých snah, ktoré zatiaľ evidujeme na slovenskej strane u nového vládneho zloženia. A je to zároveň, čo bolo potešujúce aj pre mňa, je, že ten úpis štátnych dlhopisov bol z prážnej miery zo strany zahraničných investorov. Takže aj toto je, myslím, že veľmi dôležitá známka toho, že je tu už tá akceptácia a dosť vysoké očakávanie zo strany finančných trhov voči slovenskej vláde a tým mieram, ktoré sa teraz prijímajú.
Dobrý deň, pán minister. teraz by som položil dve otázky postupne a ostatné by sme si nechali na potlačovke, ako sme sa predbežne
dohodli. Ako len poviete, pán Poriadky.
Ďakujem. Boli sme niektorí z nás predpoludním na tlačovke pána premiéra, pána ministra práce. Nadväzujem na eurofondy, o ktorých ste už hovorili, ano. Pán minister. Vláda by chcela, ak som dobre predpoludním pochopil, prealokovať časť peňazí z eurofondov na podporu tvorby pracovných miest pre mladých ľudí. Okolo poludnia malo byť rokovanie štátnych tajomníkov, mám pocit, o výške tejto sumy, ktorá by sa predložila Európskej komisii, myslím, na budúci týždeň dokonca má byť o tom nejaké rokovanie. Chcem sa opýtať, či ste o tomto rokovali a či je aspoň približne známa tá suma, ktorá by sa mala na tieto projekty dať, alebo teda určiť.
Ja vám môžem momentálne povedať iba moje zážitky a informácie, ktoré som mal z prvej porady k tejto téme hneď 5. apríla, deň po vymenovaní novej vlády na úrade vlády u premiéra. No, naše poznanie je také, že suma 2,3 miliardy je bublina. Toto momentálne nevnímame ako reálnu realokáciu, ktorá by proste mohla byť v dispozícii. Ja nie som detektív, ani my nie sme detektívi, aby sme hľadali teraz dôvody, prečo a kto došiel k tejto sume, či potreboval bombasticky zaujať, alebo došlo k nejakému omylu. Áno, minister dopravy má, ako človek zodpovedný za eurofondy v celej krajine, má úlohu, má na rokovanie vlády predložiť indikatívny objem prostriedkov z jednotlivých operačných programov, ktoré podľa mienky jednotlivých správcov týchto programov nebudeme schopní zmysluplne vyčerpať a tieto prostriedky by mali byť použité potom na realokáciu v prospech podpory zamestnanosti mladých. Ale podľa mňa jedno je suma, o ktorej hovoríme, ale kľúčové je obsah opatrení. A tu máme tiež úplne jasnú líniu, my nechceme ich cestou nekonečného vzdelávania IT odborníkov a podobných nezmyselností, na ktoré sa už teda vynaložili iné desiatky miliónov eur v minulosti. To znamená, ide naozaj o obsah týchto opatrení. My sme pod časovým stresom z tohto pohľadu, ako vnímame pozitívne, že komisia zmenila postoj, pamätáte si, vajné snahy bývalého ministra dopravy, ktorý sa takisto snažil o realokáciu v prospech zase operačného programu doprava, ktoré sa teda nepodarili, vyhoreli. A tu je pochopenie z najvyššej úrovne Európskej únie, že nezamestnanosť mladých je kľúčový problém, špeciálne pre takú krajinu, ako sme my, kde tá nezamestnanosť mladých je vyššie 30%. A je to podľa mňa aj jedno z takých tých zelených svetielok, že okrem programu konsolidácie, znižovania deficitu, uskromňovania sa v Európe, že sa začínajú objavovať aj prvé lastovičky politiky rastu a podpory tvorby pracovných miest.
Áno, pán minister, ak tých 2,3 miliardy nie je reálne, váš odhad je koľko asi, ak existuje ten odhad?
V mojom portfóliu je aj spoločnosť Typos, ale ja nezvyknem stavkovať a typovať. Takže toto je v kompetencii ministra dopravy.
Áno, druhá otázka. Je známe, že 4 z 5 živnostníkov platia odvody len z minimálneho vymeriavacieho základu. Mienite s tým niečo urobiť, aby živnostníci platili odvody zo svojich skutočných príjmov? Pripravujú sa k tomu nejaké opatrenia? Lebo príde dôchodkový vek a sú prekvapení, koľko málo dostanú.
To je veľká téma, ktorá podľa mňa veľmi nešťastným spôsobom bola komunikovaná pri príprave reformy, ktorá sa volá superhrubá mzda. Viete veľmi dobre, že to nie je jediný problém. Je tam ešte aj problém dohodárov, dohod o pracovnej činnosti, ktorý máme vyše 800 000 každý mesiac. Áno, ja priznám, že toto sú témy, ktoré budú takisto predmetom rokovaní, ale nie od stola, ale za stolom. To znamená, my nemienime rozhodovať o živnostníkoch bez toho, aby sme sa s nimi nerozprávali. Aj z hľadiska toho, čo hovoríte vy, to znamená ich potreby a pocitu sociálnej ochrany. Teda, že či ju potrebujú alebo nepotrebujú a že či sú schopní, čo potrebujú vlastne od štátu. Čo od štátu ako takého očakávajú, lebo to je otázka potom samozrejme nárokov do budúcnosti a pre nás je to otázka udržateľnosti verejných financií ako taký. Téma, o ktorej hovoríte, sa nachádza v tej politike, ktorá sa volá odstraňovanie deformácií daňovo-odvodového systému. A je to veľká, bolestivá téma, ale my ju naozaj budeme riešiť za stolom s tými partnermi, ktorých sa dotýka.
Posledná otázka v tomto kole. Úplne na rovinu sa opýtam, zmeníte paušálne výdavky živnostníkov na nejakú pevnú sumu, ako to chcela minulá vláda?
Budem hovoriť teraz za seba. Ja si viem predstaviť limitovanie paušálnych výdavkov, ale opäť nie na tak nízkej hranici, ako o tom hovoril projekt superhrubé mzdy. Chceme hovoriť hlavne o odstraňovaní možnosti zneužívania paušálnych výdavkov, napríklad konkurzných správcov, likvidátorov, právnikov, ktorí sú živnostníci a majú daňový základ 100 tisícok eur v eurách a môžu si uplatňovať výdavkový paušál na úrovni 40%. Toto nepovažujem za úplne normálne. Čiže viete, že sme sa vždy a vždy snažili triafať do deformácií, ktoré sa týkajú hlavne vyšších príjmových skupín. Z tohto pohľadu ide aj o živnostníkov. Čiže hovoríme o limite na výdavky, ale z pohľadu zneužívania tohto limitu.
Dobrý deň, Rundesová, Hospodárske noviny. Pán minister, môžem ešte nadviazať na kolegu, keď ste hovorili, že chcete dosiahnuť nejaký limit na výdavky. Skôr sa prikláňate k percentám alebo k pevnej sume?
Ja som si dovolil povedať svoj osobný názor a vidíte, že už ideme viac a viac do detailu, ale to sú veci, ktoré sa kľúčovo naozaj dotýkajú živnostníkov. Živnostníci majú svoju asociáciu, svoj zväz, ktorý ich zastupuje, svojich predstaviteľov. A my o týchto veciach chceme hovoriť naozaj aj s nimi za jedným stolom. A ja nemám pocit, že by som chcel odkazovať cez médiá nejaké moje konkrétne názory o tom, že či by to malo byť v percentách, alebo koľko eur by to napríklad malo byť.
Jasné.
Tu je aj priestor pre vás, pre médiá, aby ste komunikovali s odborníkmi, čo si o tom myslia. Máme veľké množstvo naslovo za tých odborníkov, ktorí sa všetkom vedia vyjadriť, takže prosím, aby ste sa obrátili možno na nich.
Áno, samozrejme, to sa deje. No a teraz by som vás poprosila o odpovede na dve otázky. Ešte z obdobia minulej vlády bol stanovený termín 1.1.2013, odkedy sa má zjednotiť výber daní a odvodov. Zdá sa vám tento termín ako reálny?
1.1.2013?
Áno.
No, nehovorím to prvýkrát, ale potom, čo nám vybuchla finančná správa na základe nezvládnutia prvej fázy Unitasu, a ja musím povedať, že ja si neviem predstaviť, že by sme tento termín dodržali. Mm-hmm. Hovorím to nerád, viete veľmi dobre, že na projekte Unitas som sa podielal osobne ešte v roku 2006 až 10 a to považujem za zlyhanie. Poškodzuje to dobré meno celého projektu a s ľútosťou musím povedať, že neviem si momentálne predstaviť, zaťažiť organizáciu, ktorá má sama so sebou problémy, proste so samotnou podstatou vlastného fungovania, aby sme v tejto situácii previedli ďalšiu zodpovednosť, ďalšiu agendu, ktorá relatívne v pohode funguje v sociálnej poisťovni. Takže bohužiaľ na základe chyb, ktoré sa udiali v posledných mesiacoch a dialo sa to v priamom prenose pred celou verejnosťou a následky si budeme užívať ešte v ďalších týždňoch, sa obávam, že tento projekt bude musieť byť posunutý a tým pádom aj tie pozitívne efekty tejto reformy sa odsunú minimálne o rok. Pretože my sme dnes vo fáze, kde v podstate my sa vraciame pred 31. december 2011 naspäť. Viete, že znovu pustenie starého informačného systému neznamená zvýšenie kvality fungovania finančnej správy. Je to len spustenie základných životných funkcií. Nič viac a nič menej.
Poslednú otázku ešte poprosím. Slovenský rozhlas.
V Bruseli aj o problému v Španielsku. A prípadne viete si predstaviť, alebo má podľa vás Slovensko na pomoc Španielsku? Ďakujem.
No a sme pri starej dobrej téme. problémy Španielska sú, sa dajú dnes viac vnímať cez rast rizikových prirážok, to znamená cez schopnosť ich schopnosť financovať sa na finančných trhoch. Môžete povedať, že je to opäť ten istý príbeh, že sa to proste prejavuje na finančných trhoch, že je tu istý stav nedôvery. Môžete to pripodobovať situácii v Portugalsku, Írsku, ďalšiu krajinu nespomeniem, ale Španielsko má novú vládu, má svoj program, ktorý má jasne plniť a bude predmetom rokovania, predpokladám, aj najbližšej skupiny Eurogrupy a Ecofinu vyhodnocovanie tohto postupu. Tam došlo k vyjadreniam premiéra o možnom odklone splnenia cieľu deficitu v tomto roku. Ja si myslím, že z úrovne ministra financí nie je hodno hodnotiť, do akej miery sa skutočnosť a fámy na finančných trhoch zhodujú alebo odlišujú. Nepríjemné je, že tá reakcia na finančných trhoch spôsobuje istú nervozitu, ale bude aj na nás, na všetkých ministrov financí, aby sme tú nervozitu neprehlbovali a situáciu okolo Španielska nejak nepriťažovali. Takže tie karty sú rozdané, tie úlohy sú jasne dané a je na Španielu momentálne, aby doplnili to, že sú vnútri španielskej ekonomiky štrukturálne problémy, to je nám proste všetkým jasné, to sú tie staré volačky, ich veľké závislosti na stavebníctve, na veľkej nezamestnanosti, ale to sú veci, na ktoré sú jasné recepty, len s veľkými bolestiami sa dajú na domácej politickej scéne uplatňovať, ale to je momentálne úloha španielskej vlády.
Ďakujem vám pekne za účasť.
Ďakujem vám pekne. Krásne.